Сёння Бенедыкт XVI прыняў удзел у адкрыцці выставы «Светач праўды, прыгажосці і любові», прысвечанай 60-годдзю яго святарскага пасвячэння. Выстава, арганізаваная ў Ватыкане папскай радай па культуры, уключае ў сябе творы скульптараў, архітэктараў, фатографаў, пісьменнікаў, рэжысёраў, мастакоў і музыкантаў, натхненнем для якіх стала навучанне пантыфіка і пошук абсалюта праз прыгажосць. Падчас адкрыцця выставы святы Отец звярнуўся да прысутных з кароткай прамовай, у якой адзначыў, што гэта падзея з'яўляецца лагічным працягам сустрэчы, якая адбылася 21 лістапада 2009 года у Сікстынскай капліцы паміж ім і 60 прадстаўнікамі свету сучаснай культуры і мастацтва. Папа звярнуў увагу на тое, што касцёл і мастакі працягваюць сустракацца, размаўляць, падтрымліваць неабходнасць дыялогу, які павінен стаць больш інтэнсіўным і ясным, каб зрабіць наш свет больш чалавечым і прыгожым.
Вы очі ми презентаце il frutto della vostra creatività, della vostra riflessione, del vostro talento, espressione dei vari ambiti artistici che qui rappresentate.
Сёння вы прадстаўляеце мне плёны вашай крэатыўнасці, разважанні і таленту, выраз розных накірункаў: мастацтва, скульптуры, архітэктуры, фатаграфіі, кіно, музыкі, літаратуры і паэзіі. Перш чым я пагляджу іх разам з вамі, дазвольце мне спыніцца толькі на назве гэтай выставы «Светач праўды, прыгажосці і любові». Менавіта падчас святой імшы у інтэнцыі выбару пантыфіка, каментуючы выраз святога Паўла з паслання да эфесцаў, я акрэсліў заданне чыніць праўду ў любові як фундаментальную формулу християнскага існавання. Я дадаў: у Христе сустракаюцца праўда і любоў. У залежнасці ад таго, наколькі мы набліжаемся да Христа, у наша жыццё ўваходзяць праўда і любоў. Любоў без праўды была б сляпой, праўда без любові была б як звінячая цымбалы. Менавіта праз адзінства, сімфонію, дасканалую гармонію паміж праўдай і любоўю, якая нараджае сапраўдную прыгажосць, можна несці натхненне, цуд і радасць у сэрцы людзей. Свет, у якім мы жывем, мае патрэбу ў тым, каб праўда зазяла, а не знікала ў хлусні і банальнасці, мае патрэбу ў тым, каб любоў разгаралася, а не затухала ад пыхі і эгаізму. Мы патрабуем таго, каб любоў і праўда ўвайшлі ў самую глыбіню нашых сэрцаў і зрабілі іх больш чалавечымі.
Abbiamo bisogno che la bellezza della verità e della carità colpisca l'intimo del nostro cuore e lo renda più umano.
Бенедыкт XVI заклікаў прысутных дзеячоў мастацтва ніколі не шукаць прыгажосці ў далечыні ад праўды і любові, але дзякуючы геніяльнасці і крэатыўнасці заўсёды з адвагай шукаць праўду і сведчыць аб любові, спрыяць таму, каб праўда заззяла праз творы мастацтва і такім чынам трапляла ў сэрцы людзей, робячы больш сапраўднымі і прыгожымі іх жыцці.